Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатынын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, қазақстандықтардың көбі қай жерде демалыстарын өткізетіні жайлы пікірлерін тыңдағыларыңыз келсе, азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың вебсайтын бірге ашайық, ағайын.
Қала тұрғындары үшін жаз айы демалыс уақыты деу қиын. Өйткені біз сұхбатқа тартқан адамдардың көбі жазғы демалыста үйлерін жөндеуден өткізетінін, одан өзге жаз айлары қызық сыйламайтынын айтып шағымданды. Солардың бірі Жібек бір бөлмелі пәтерін сатып, қала маңынан жаңадан үй сатып алып, соның жөндеу жұмыстарымен айналысып жатқанын айтып берді. Ол қалада талай жылдар жұмыс жасағанымен ешқашан еңбек демалысына шықпағанын алға тартты. Оның айтуынша, демалыстан гөрі ақша табу маңызды. Жібек биылғы демалысын тағы да үй шаруасына арнағанын айтты.
Мен вообще деп отпуск алған емеспін ғой, мен өмір жұмыс істеген адаммын ғой. Келгенде ақшасын жазып жіберемін дейді. Жүре беретінбіз. Орнымызға адам болмағасын жүре беретінбіз. Бірақ шыққан емеспін. Шығамын, қатшыға бар, демалып көремін, отпуск кірсін. Е, бір-екі күнде ғана жөн көремін, басқа көп демалмайды. Айтатын ғой, жұмысқа барамын, келемін, бір ай болмайды бізде. Демалысың өзі 18 ақ күн. Если орныңа адам тапсаң, істейсің. А орныңа таба алмайсың ба, орнына жаңа ақшаңды, отпускнойыңды береді да қолыңа. Одан кейін сен жұмыс істеп жүре бересің. Былай енді государство болса жібере береді ғой, үкімет жаңа несін шығарады да, қанша демалса да жібере береді. Демалатын, оны өзім алмайтынмын бірақ. Өйткені ол кезде де орнында адам болмайтын. Орнынан кетіп қалсаң, орныңа басқа адам алып алады да, уже қайтадан орныңа отыра алмайсың. Государствода сөйтіп істеген мен өйткені. Міне демалып жатырмын бір айдан бері. Үй іздедім, түнімен күнімен қаңып кеттім ғой, маска. Күнде бір демесін сатып алып келеміз, күнде бір демесін алып келеміз, күнде бір өзі іздеп тауып алып келеміз.
Ал ауыл тұрғындары қалада демалатын орындар жетерлік деп санайды. Олар жазғы демалыста парктерді аралап, балаларын қыдыртуды демалыс санайды. Алайда соның өзіне уақыт табыла бермейді. Өйткені қаладан келген қонақтар ауылда көл жағасында демалғаны жөн санайды дейді Азаттық радиосына пікір білдіргендер. Сұхбаттасымыз Айгүл ауылда демалысқа шыққанымен жылдағы тірлік қайталана беретінін, сонымен уақытының өтіп жатқанына өкініш білдірді. Ол Көкшетауға барып, демалғанды армандағанымен оған мүмкіндігінің бола бермейтінін жеткізді.
Бізде ауыл өмірі күнделікті бір жұмысымыз қайталанады. Мысалы мен биылғы өзімнің демалысымда тек ремонтпен ғана айналыстым. Көзді ашып жұмғанша мінекей қалай екі айымыздың өтіп кеткенін білмей қалдық. Енді ертеңгісін уже конференцияда отырмыз. Ремонт жасадым жаздай, бір уақыт тыным көрген жоқпын. Одан қалса қаладағы адамдар келіп, керісінше ауылға келеді, оларды күтеміз. Біз қалаға барып демалмаймыз, қаладағыларды жаздай күтеміз. Одан қалса ремонт жасаймыз сонымен. Басқа жылдары да тура осы өміріміз қайталанады. Ал енді ол жыл сайын беріледі әлгі мұғалімдерге, онда да бірақ путевка беріледі. Ал енді онымен біз өзіміз күйеуімізбен барып демалғымыз келеді, мысалы семьялы болғаннан кейін. Ондай жерге мысалы рұқсат бере де бермейтін, өзімізді жеке жібергенге. Ал енді ол бірақ путевка. Әркім әрқалай ғой, енді қолынан келетіндер барып демалып та жатады. Мүмкіндік жоқ болғанда енді біз үлкен үйде тұрғаннан кейін ба кісі күтеміз жаздай. Менің бар ғой, мен шетелге ештеңе қызықтырмайды, мен Көкшетауға барғым келеді. Көкшетауда бурабайды көргім келеді. Тек арманым сол болып жүр қазір. Баламызды біз міндетті түрде алып барып, неге қалаға алып барып демалдырамыз, паркке апарамыз, карусельге тұрғызамыз. Ауылдағы адамдардікі сол не ғой, таңертеңгісін малын жібереді, кешкісін күтіп алады, сол демалыстар. Ал енді әркім өзінше демалады. Ал енді қасымызда мысалы біздің мінекей алакөл бар. Алакөлге де өзімізше барамыз, жиі барамыз енді. Астында көлік барлар енді жиірек бара жатады ғой. Ал енді біз мысалы соның қасында тұрып өзіміз қадірін білмейміз, сырттағы өзіміз ана маңайымызда демалып жатқан кісілер айтып отырады, қандай сендерге жақсы мінекей алакөліне, бірақ соның қадірін білмейсіңдер, күнделікті келіп демалмайсыңдар деген жағдай әңгіме айтады ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Асхатта ауылда демалғанда дұрыс көргенімен, шетелге демалуға қаржы жоқтығымен түсіндірді. Сондықтан ол, шетелде демалу деген тек арман ғана болғандықтан, туған жеріндегі Алакөлдегі демалысын қанағат тұтатынын айтты. Оның айтуынша, жалғыз оның отбасы ғана емес, ауыл тұрғындарының көбі демалыс орындарына бара бермейді. Өйткені ауыл тұрғындары үшін бақша күтімі, мал бағу секілді ауыл тіршілігінен босай бермейді. Асхат балалардың да 3 айлық демалыста мал бағуға көмектесетінін жеткізді.
Біз Алакөлге барамыз, қасымызда Алакөл бар ғой. Жан жақтан демалушылар келеді, тағы бір жаққа барып демалу, шетелге барып демалу дегенді мен сұранатпаймын, мен ондай. Ауылда демалады. Кезек демалыс деймін деп айтады 30 күн. Сағасың мысалы, ауылда ата-анаңа барып, бұлардың қасында бір 10 күн болса да демалсаң, нағыз демалыс деп өзім ойлаймын. Ал енді шетелге бару жағы, адамды білмеймін, мен өзім айта алмаймын, шашылап. Ол дұрыс демалыс емес ол. Енді әркімнің шаруасы бар ғой, мысалы, біреу ауылға барып демалған жақсы көреді, біреу енді жұмысы бар 30 күн демалсын дейді, оны бірдеңесін жұмысын бітіріп алғысы келеді. Мысалы ауылдың адамдары қалаға барып демалсам дейді. Өйткені бір айлық демалсын кішкене барып балаларын барып қыдыртсам дейді. Кім болса да солай ойлайды ғой. Ал енді қаланың адамдары, олар білмеймін енді арасында бар шығар, енді қаладағылар ауылға келіп демалатын бар. Арғатай барып кейбіреулер шетелге барғысы келеді. Адам ешкі сияқты дейді ғой. Суық болса ыстық болса екен дейді, ыстық болса суық болса екен дейді. Сол сияқты адамның өзі несін табу қиын. Демалатын жер бар болғаннан кейін Алакөл бар қасымызда. Мысалы, жетісіне бір рет барсақ та, үстеу барамыз, кешке дейін бізге былай жетеді демалыс. Өзіміз тамағымызды алып барамыз, бір жерге палаткамызды алса, палаткамызды апарып құрамыз, бір жерде бала шағамызбен барып демаламыз. Бізден ешқандай қаржы кетпейді, неге қаржы кетеді? Бізге 30 километрдей жерде бензинге ғана кетер, тамағымызға жарайды. Өзіміз алып барамыз дедік қой жаңа. Ауылдағы балалар жан жақтағы туысқандарына барғысы келеді мысалы. Олар қонаққа келгенде соларға қосып жібереді. 10 күн, 15 күн, жаңа бір ай сол жақта болады балалары. Кейбір балалар бар, шабанның балалары жайлауға алып кетеді әке-шешесі. Кейбіреулер ата-аналарына көбік түседі, үйінде болады.
Қазақстандықтардың ішінде арнайы демалыс орындарына барып демалғанды жөн санайтын Жеңіс жылда болмаса да 2-3 жылда бір демалып қайтатынын айтты. Оның айтуынша, ұстаздық қызмет атқарып жүрген адамдар үшін жүйкесін демалту аса маңызды. Сондықтан мүмкіндігі болған кезде барлық арасанға барып демалатынын жеткізді. Сонымен қатар ол, қазақстандықтар туған жеріне жақын орналасқан демалыс орындарында демалады дейді. Ол биыл өзі демалған барлық арасанда адам басына 4500 теңге төлегенін, соның өзі тұрғылықты халық үшін үлкен қаражат екенін айтты. Басқа адамдарға қарағанда, оның сөзінше, мұғалімдердің демалуға мүмкіндігі бар.
Жаз айында бездана барлық арасанға бардым, жанұямыз. Үржар ауданы Алакөлдің маңайы. Сол барлық арасанда жаттық, әрбір күніміз 4,5 мыңнан келеді бір кісіге. Суы өте жақсы, жердің астынан шығып жатқанды жақсы. Ыстық су ғой. Содан кейін арасында автобус көлге апарып тұрады, көлдің жағасына барасың. Түске дейін көлге түсіп, соңғы түстен кейін кеп ваннаға түсеміз, ванна қабылдар. Денсаулыққа өте пайдалы болды. Денсаулығымыз түзедік бір жағынан демалдық. Енді мұғалім болғаннан кейін мен өзі 44 жыл мұғалім болдым. 2 жылда бір барып тұрамыз арасанға, көлге, сол туған жағымыз сол жақ қой. 2 жылда бір барамыз, туған жерге барып аралап қайтамыз, туған туысқандарды аралап қайтамыз. Семейдің колледжінде сабақ бердім. Сол жылда солай демаламыз бар. Басқа жаққа барғам жоқ енді шындығында. Келесі жылдар бұл Астанаға көшіп келдік қой, жақын жердегі Көкшетау ана неге баратын шығармыз. Жоқ, арзан емес. Бұрын арзан болатын енді. Қазір қымбат, бір бабында 1000 теңгеден тұрады барлық арасында. Тамағы бар, жататын орны бар, соның бәрін қосқанда 4,5 мың. Барлық арасанға барады көбі, көлге барады. Биыл көлдің өзінде ана немереден келіп жатыр, Россиядан келіп, путевкамен келіп, барлық арасанға демалып жатқандар өте көп екен. Кейін Алакөлдің суы шипалы су. Онда жаңағы тері аурулары, редикулит, тағы сол сияқты аурулардың бәріне ем болып табылады барлығы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Соңғы кездері Алматы қаласының ауасының ластанып кеткенін экологтар ғана емес, қала тұрғындары да жиі ауызға алады. Сондықтан мейрам күндері қала сыртына отбастарымен шығып демалғанды жөн көреді. Бірнеше жылдан бері еңбек демалысына шықпағанын еске алған Өскен, биылғы демалысын жайлауда өткізгенін айтты. Оның айтуынша, қазақтың кең даласында қымыз ішіп, ет жегеннен артық демалыс жоқ.
Биыл енді 15 күнге ақысыз демалысқа барып келдік. Өз басым 5-6 жылдан бері бір қысқа мерзімге демалысқа шыққаным осы жолғы демалысымызда Алматы облысы Ақсу ауданы Суықсай деген ауылдың Салқынбел деген жайлауында өткіздік. Жайлау сөзбен айтып жеткізгісі тамаша. Жайлауда сол қымыз іштік, атқа міндік, мал қайырдық, ел жер көрдік, тау тасарладық дегендей. Сол өз басым 2 күн атпен жүріп сол маңдағы тарихи жерлерде мынау Ақанбай сай дейді, Солдат сай дейді, жаңа Үшмың қырылған дейді, Ақбұлақ, Көкбұлақ деген өзендер, Сайын бүлік деген үлкен жайлау бар екен ар жағында. Мына Жоңғар алтауының етегінде соны Тесіктас деген бір керемет табиғаттың ерекше жаратылған бір төбесі бар екен. Кәдімгі тесік тау. Таудың ортасы кәдімгі тесік. Соны барып көрдік. Ел жұрттан көрістік, таза ауа, қымыз, ет. Елдің қаласы жақсы демалып қайттым.
Сонымен қатар Өскен шетелге шығып демалғаннан гөрі Қазақстанның құпияға толы өңірлерін аралап демалып қайтқанды жөн санайды. Оның айтуынша Қазақстанның ішінде демалу көп қаржыны талап етпейді. Ол арнайы туристік сапарлар ұйымдастырылмағанымен де адамдардың қызығушылығын туғызатын тамашалап көретін жерлер Қазақстанда көп деді.
Соған дейін енді Алматының өзінің ішінде болмаса мынау қаланың сыртында тауда тауға тасқа шығып жүрдік қой енді. Бірақ енді алыс шығып бір демалысқа барған өз болды. Егер мүмкіндік болып, уақыт болып демалу керек болса сол өзіміздің елдің ішіндегі жақсы-жақсы жерлерге барып көргім келеді. Мысалы, Қарқаралға, Көкшетауға, Балқашқа, Алакөлге, сол сықылды мысалы өзіміз барып көрмеген жаңағы Атырау, Ақтау, Маңғыстаудың ғана үстіртіне барып жаңағы, болмаса ана тарихи көп адамдар шыққан Ақтөбеге барып көргіміз келеді, Ерейментауды көргіміз келеді. Сондай тарихи жерлерді аралап көріп, өзіміз бұрыннан кітаптан таныс, оқыған білгенімізден таныс сондай жерлерді көргіміз келеді аралап. Себебі бұл бір жағынан отбасылық демалыс жасау қажет болатын болса, бұның тиімділігі бар деп ойлаймын. Себебі бала-шаға өзінің туған отанының, мемлекетінің, елінің, жерінің тарихын кеудесіне түйіп, жадында сақтауға көмектеседі. Мың айтқаннан бір көрген жақсы дегендей, негізінен мен өзіміздің елдің ішінде саяхаттап жүріп демалғанды құптаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар azattak.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыз.
Музыка.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары адам саудасы проблемасына арналған бағдарламамен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бұл бағдарлама Азаттық радиосы мен Соғыс және Бейбітшілік институтының бірігіп жасаған ортақ жобасы. Хабарды бастамас бұрын онда қозғалатын мәселелерге қысқаша шолу жасасам. Бүгінгі хабардан тыңдайтындарыңыз.
Жаз кезі ғой, күндіз такси тоқтатқан ғой мен. Сол такси тоқтатқан ұрлап кеткен ғой.
Ең тараған түрі біздің зерттеуіміз бойынша ол адам еңбегін қанау. Және де осы көптеген бала сату оқиғалары көп анықталып жатыр.
Одан кейін үйдің хозяйкасына айттым, мен милиция шақырып беріңіз деп шақырып берді.
Халықаралық адам саудасы жыл сайын жасарып бара жатыр дейді мамандар.
Жезөкшелікке кішкентай қыздарды мысалы 12 жас, 14 жас өте жиі кездеседі.
Адам саудасының құрбаны болмас үшін не істеу керек?
Ең алдымен шетелге шығармақшы болып отырған үйім туралы мәлімет көбірек алу қажет. Бара сала Қазақстан консулдығына тіркелу керек.
Міне, құрметті тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге де мәселелер туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыз. Өзін Камилла деп таныстырған бойжеткен адам саудасының құрбаны болған. Ол 8 жыл бойы құлдықта өмір сүрген. Оқиға 2003 жылы жаз кезінде басталды, дейді Камилла.
Ол кезде мен 13 жаста болатын, 6-шы класс оқитын 2003 жылы. Жазғы каникулда ғой, шай каникулға шыққан кезде. Әшім ауылына қыдырып барған кезде үйге қайтып бара жатқан кезде Шымкентте ұрлап кеткен ғой. Содан осындай жағдай. Өзбек Қуандық деген, ол уақытта білген жоқпын, кейіннен білдім ғой. Жаз кезі ғой, күндіз такси тоқтатқан ғой мен. Сол такси тоқтатқанда ол үйіңізге апарып тастаймын деді ғой. Отырып айбат сөйлеп, үй жаққа қарай кетіп бара жатқан ғой. Содан үйден өтіп кеткен ғой. Содан кейін неғылған ғой мен, айғайлап сөйтіп. Содан кейін қайтарда алып кетсеңіз, мына дос баланы тастаймын да әкеп тастаймын деген ғой. Содан кейін қайтар кезде де тастаған жоқ та. Квартираға апарып сөйтіп зорлап сөйтіп. Ұрып соғып сөйтіп алып келгенде машина ішінде үшеуі болған ғой. Сол ол кезде мен кішкентай едім ғой, вообще ойымда жоқ қой, ондай бар екенін де білмеймін ғой мен.
Камилла қарапайым отбасында туғанын айтты. Ол үш баланың ең үлкені. Әке шешесі іс түссіз жоғалған қызын іздеген екен, алайда оны Алматы қаласына алып кеткен.
Екі күн квартирада ұстады, ұрып соғып зорлап сөйтіп ішкізді сөйтіп. Содан кейін үшінші күн дегенде Алматыға келді ғой. Полициялар тоқтатып тексергенде олар ақша беріп құтылатын ғой. Кейіннен білгеннен ол не екен де, өзбек қуандықтардың адамдар екен де, қол астында істейтін семейный бизнестер болған ғой. Жалғыз емес, көптеген қыз болды ғой ол жерде. Келіп кеткен санағанда 50-60 қыз болды ғой. Қыздардың бәрі жақтан ғой. Шымкенттен де, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан. Ең кішкентай мен болдым 13 жаста, ол кезде ең үлкені 28-де болды. Содан кейін алып келіп еркектермен қатынаста болғызып сөйтіп сатып сондай жұмыспен айналыстырып та 8 жыл болды.
Халықаралық құқықтық бастама қоғамдық қорының президенті Айна Шорманбаева Қазақстанда адам саудасының құрбандары 2000-ші жылдары пайда бола бастады, дейді.
Ол 10 жылдан бері өзекті проблема, мәселе. Өткен бірінші адам саудасына түскен адамдар 2000-ші жылдары пайда бола бастады. Құрбандар дейміз оларды. Сонда бұл мәселе көтеріле бастады. Бірақ Қазақстан мемлекет ретінде онда мәселенің бар екен мойындаған жоқ о баста. Сонан кейін осында құрбандар көбейе бастағаннан кейін бұл мәселе Қазақстанда бар екен және де бұл мәселе өте ұлғайып бара жатқан көріп, мемлекетіміз бұл мәселенің бар екенін мойындап, сонан кейін 2006 жылы адам саудасына қарсы күресуге мүмкіндік беретін заң құжаттарын дайындап, сондай арнайы заң шығарды.
Айна Шорманбаева жасөспірімдер де жиі адам саудасының құрбандары болып жатады, дейді.
Балалар тартады, әсіресе жезөкшелікке кішкентай қыздарды мысалы 12 жас, 14 жас өте жиі кездеседі. Бір оқиға болған Көкшетау қаласында, онда бір 11 жастағы қызды осылай жезөкшелікке мәжбүрлеген. Сондай оқиғалар бар. Ұрлау да бар, алдап сылау да бар, мәжбүрлеу де бар, күш қолда баланы коркутуп, ягъни баланы коркутуу өтө жеңил го, эрисектерге караганда. Ал эрисектерге эрине күчпен немесе ошо урлап келип жабык жерде ставы иш.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан адам саудасы проблемасына арналган хабарды тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мирверт Сырсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Қазіргі уақытта адам саудасы трансұлттық ұйымдасқан қылмыс ретінде тез дамып келе жатқан және өте табысты әрекеттің бірі ретінде қауіп туғызады дейді мамандар. Статистикалық деректерге сүйенсек, адам трафигі әлемнің көптеген мемлекеттерінде өсу бет алысымен қатер төндіріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне сүйенсек, бүгінгі таңда әлемде шамамен 27 миллион адам құлдыққа таңылған. Қауіпті аймаққа Непал, Судан, Біріккен Араб Әмірліктері, Үндістан, Гаити, Мьянма секілді мемлекеттер еніп отыр. АқШ-тың мемлекеттік департаментінің бағалауы бойынша әлемде жыл сайын еркінен тыс шамамен 4 миллион адам сатылып тасымалданады екен. Халықаралық сарапшылар жыл сайынғы әлемдік құл сатудан кіріс 9,5 миллиард долларға жеткен анықтаған. Камилла қазір жеке төл құжатын алуды мақсат етіп отыр. Оған құлдықтан құтылуға жүргізуші көмектескен екен.
Маған біреу көмектесті де қашып шығуға. Шофер болып кірген ғой жаңадан ше. Сөйтіп бір ай істеді де мен оған өтініш жасадым да үйіне кетемін деген кезде. Бөтен бала болатын да жарайды деді, көмектесемін деді. Көмектесті. Біз магазинге шығарып жүретін ғой пол жүргізіп сөйтіп. Сол кезде айтты да ол сол жерде шығыптым мен келемін деді да дайын отыр деді да. Сөйтіп такси ұстап келіп алып қашып кетті да. Квартирасын мәтештік. Содан кейін ол қол көтере бастады. Өз сатпақшы болды да. Алып қашып кеткен адам ше. Одан кейін үйдің хозяйкасына айттым мен милиция шақырып беріңізші деп өтініш білдірдім. Содан шақырып берді.
Қазақстан өзінің географиялық және экономикалық жағдайына байланысты адам саудасы құрбандары шыққан транзит мемлекет болып табылады дейді дағдарыс орталықтар одағының жобалар үйлестірушісі Елена Парашенко.
Вот Казахстан, он как бы является страной транзит.
Қазақстан транзитті мемлекет болып табылады, шығарылатын және апарылатын ел. Яғни біздің азаматтарымызды дамыған мемлекеттерге алып шығады және дамушы елдерден шетел азаматтарын әкеледі. Апаратын елдер Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Ресей, Грекия, ал Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстаннан алып келеді. Соңғысы сирек кездеседі, сондай-ақ ішкі тасымал болады. Жыл басынан бері бізге осы мәселеге қатысты 4 қоңырау түсті. Олар бойынша 4 қылмыстық іс қозғалды. Құрбандарды әдетте алдап тартады, жоғары ақылы жұмыс ұсынады. Бұл жүйе жақсы іске асады. Тіркеу немесе тағы да басқа сылтаулар мен құжаттарын тартып алады. Содан оны қамап түрлі зорлық-зомбылық көрсетеді.
Бьют, насилуют, издеваются.
Дейді Елена Парашенко. Республикадағы адам саудасына қарсы күресте Алматы және Көкшетау қалаларында адам саудасы құрбандарына арналған 2 арнайы жетімхана бар. Ал 2009 жылы Астанада мемлекеттің қаржыландыруымен адам саудасынан зардап шеккендерге арналған оңалту орталығы ашылды. Мамандар құрбандарға құқықтық және психологиялық көмек қажет дейді. Сондай-ақ қоғамдық ұйымдар оларға мамандыққа ие болуға жәрдемдеседі екен. Айна Шорманбаева адам саудасының ең тараған түрі адам еңбегін қанау дейді.
Ең танымал жезікшілікке тарту, яғни мәжбүрлеу, нәпсі құмарлық мақсатта пайдалану адамды ең тараған түрі, бірақ ең тараған деп айта алмаймыз. Ол тек қана құқық қорғау органдарына ең танымал түрі деп айтуға болады. Ал ең тараған түрі біздің зерттеуіміз бойынша осы жылда және де өткен жылда жүргізген ол адам еңбегін қанау. Ол одан кем түспейді. Және де осылы көптеген бала сату оқиғалары көп анықталып жатыр. Ол да мәселе бар бізде. Тағы бір мәселе ашылмай жатқан, мүлдем ашылмай жатқан құқық қорғау органдары тарапынан және де үкіметтік емес органдарда ол туралы ештеңе айтпайды. Мына адамдарды органдарға саттым. Ондай оқиға бар.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сырсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан адам саудасы проблемасына арналған хабарды тыңдап отырсыз. Камиланың куәлік етуінің арқасында айыпталушылардың үстінен қылмыстық іс қозғалған екен. Ол алғашқы шағымын Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласының ішкі істер басқармасына түсіріпті.
Жазым ғой Қаскелеңде болдыға. Үйлерін көрсеттім ғой мен, ұстап алып келді ғой сол күні ертесінде солады. Қыздармен бірге ұстап сөйтті ғой. Әйелдері не қылды, угрожать етті. Өлтіріп жереміз, үйтеміз, бүйтеміз деп. Заявлениені қайтарып ал деп ше. $10,000 қорлағат етті да. Қайтарып алған жоқ. Сот енді болайын деп отыр. Үкім енді шығады деп сөйтті. Әлі сот болған жоқ.
Жыл басынан бері адам саудасы деректері және адам ұрлау қылмыстары бойынша Қазақстанда 200-ден аса қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Айна Шорманбаева жыл сайын осындай деректер анықталады дейді.
Жыл сайынғы статистика мәліметтер. Өткені әр жыл сайын осы 200-ден астам фактілер анықталады. Бұл жылғы статистикада дәл солай. Бұған ең алдымен не себеп? Ол ең алдымен құқық қорғау органдарының деңгейі, мысалы, жеткілікті емес дәрежеде. Яғни олар адам саудасын қандай қылмыстың түрі екенін және оны қалай тергеу керек екенін білмейді. Білімсіздік яғни. Екінші ақ жемқорлық ол да бар. Өте тараған. Әсіресе төменгі сатыларды. Ал сотқа дейін тек қана саналы істер ғана жетеді.
Елена Парашенко адам саудасының құрбаны болған күннің өзінде мойынсымай күресіп шығатын жолды іздеу керек дейді. Ол құлдыққа түспеу үшін не істеу керек екеніне тоқталды.
Нужно как бы можно больше узнать.
Ең алдымен шетелге шығармақшы болып отырған үйім туралы мәлімет көбірек алуға жет. Олардың лицензияларын тексеруге болады. Әрине, оған да 100% сенуге болмайды. Шетелге шықпас бұрын сол елдің экономикалық жағдайы туралы ақпарат жинау керек. Көбісі тілін білмейді, еш мамандықсыз барады. Олар қомақты ақшаға қызығады. Әдетте сол елде аталмыш қаражат аздық етіп, олар елге орала алмайды. Сонымен қатар халықаралық миграция және өзге де қоғамдық ұйымдардың телефондарын білуі артық етпейді. Бара сала Қазақстан консулдығына тіркелу керек. Қазақстан консулдығы болмаса, ресейдікіне хабарласса болады.
Можно обратиться в консульство России.
Дейді Елена Парашенко. Сарапшылар бұл проблеманы түбімен жою мүмкін емес дейді. Олардың айтуынша адам саудасы мәселесін шешу жолдарының бірі тұрғындарды әлеуметтік қорғау, білім беру, ақпарат көздерінің қол жетімді болуы. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында адам саудасының құрбаны болмас үшін не істеу керектігіне қатысты ақпарат жеткілікті ме деген сауал қойып, сауалнама жүргіздік. Сұралғандардың барлығы дерлік жоқ деп жауап берді.
Адам саудасына қатысты ма? Оншалықты білмеймін, бірақ жеткісіз деп ойлаймын. Имандылық болу керек деп ойлаймын. Адамның өзінің сана сезімі бар ғой. Ең бірінші жүрегінде имандылық болу керек. Сонда ғана адаммен санасу, санаспау, бір-біріне деген сенімділік және сыйластық болады деп ойлаймын. Біреуге сеніп, ештеңені тапсыра алмаймыз және еш сеніміміз азды және мейірімділік те жоқ адамнан. Қазір сондай азайып кетті.
Оны енді бесіктен бастау керек қой оның бәрін. Кішкентай кезден балаға құйсаң сондай болады. Ал егер оны кішкентай кезінен үйретпегеннен кейін ол. Кішкентай кезінен бастап балаға ең бірінші адам болуды үйрету керек. Ол адамға мінез үйрету керек. Ол біз кішкентай баланы ұрсамыз анамнан, бірақ та баланы кішкентай кезінен бастап ұлтқа болсын салт-дәстүрді үйрету керек. Салт-дәстүр үйреткеннен кейін оны иманға қарай келтіру керек. Сол кезде адам саудасына түспейді.
Адам саудасы көмесе көп жоғалады. Бірақ та адам ұрлығы Алматы қаласында басқа қалаларда көп кездеседі. Оған тыйым салуын білмеймін, қалай тыйым салса болады екен. Кеш қараңғыда жүрмеу керек көмесе. Не жарықта жүріп, жарықта барып кеседі.
Ол аз ғой деймін, өйткені құлдық бойынша ол бар деп есептеймін. Өйткені мынау өзбектерді ұстау, мынау тәжіктерді ұстау, ол бар. Еңбек күшін қолданып өздеріне ақша салып отырады. Ол болмас үшін ол не только мағлұматтар анда газеттерде журналдарда шығу үшін, ол полицияның қандай жұмыс істей алатынына көп нәрсе кездесетін ол қалаларда басынан ондай ақпараттар аз енді ол менің ойымша.
Құрмет Құрметті тыңдарман, сіз адам саудасы проблемасына арналған арнайы хабарды тыңдадыңыз. Бұл бағдарлама Азаттық радиосы мен Соғыс және Бейбітшілік институтының бірлескен жобасы екенін тағы да еске сала кетейін. Сіздермен болған мен Меруерт Сәрсебай. Эфирде келесі жолыққанша аман сау болыңыздар.